Feluq il-50 sena tal-Allianz Frances Malta, Campus FM tippreżenta. Sans façon. Elf sena ta' rabta franċiża ma' Malta. Darbo ħraġa xwira pora mikrofonu u nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' San Fason. Dina l-edizzjoni hija t-tielet mill-aħħar biex ngħidu hekk u għalhekk issa qed jakkumula dak l-informazzjoni li konna għadna ma daħħalniex u rridu ndaħlu. Ngħidha mill-ewwel li din is-sens ilha mhix eżawrenti, żgur hemm suġġetti iktar interessanti bħalma kienu dawk li għamilna. U naħseb ukoll li hemm suġġetti li għamilna imma qed jiżviluppa tarif ġdid jew riflessjoni fuqhom. U għalhekk minnhom nista' ngħid li din is-sensiela probabbli jkollha t-tieni edizzjoni tagħha fi żmien fil-ġejjin qrib. Il-programm tal-lum se naqsmuh f'żewġ partijiet. Ħankomplu qabel xejn l-intervista li għamilna ma' Mario Cassar li huwa lecturer l-Università ta' Malta li l-Malti għalih huwa s-suġġett ewlieni tar-riċerka. U riċerka tiegħu għad-dottorat propju tħares lejn il-kunjomijiet tagħna il-Maltin u minn fejn ġew. Ir-riċerka tiegħu tpoġġieħ kif se jgħid aktar tard anki llum fuq il-kunjomijiet li ġew minn Sqallija l-Italja. Imma iltaqa' ma' ħafna minn daw li ma ġewx minn hemm imma ġew minn Marsilja jew minn Toulon. U dan huwa s-suġġett li ħammissu mill-bidu għaliex kienet jaqbdu biex ngħidlek fit-tmiem l-edizzjoni li għaddiet u għalhekk se nirrepeti biċċa żgħira sakemm wieħed jidħol fis-suġġett miġdid fejn huwa kien qed jagħti eżempji ta' kunjomijiet li jinstamaw Taljani imma ġew minn Franza. Huma Franċiżi ħafna drabi u l-mistoqsija tiġi x'ġara kien kunjom Taljan li mill-Italja kien ilu Marsilja u mbagħad ġew jew minħabba li l-lingwa tal-ordni tal-kavalliri kienet it-Taljan u l-lingwa franka tal-Mediterran kienet speċi ta' Taljan u għalhekk kollox kien jiġi italjanizzat u ħafna minn daw il-kunjomijiet li nafu li huma Franċiżi ġew taljanizzati f'Malta. Eżempju ħafif Orlan tiġi Orlando biex tinstema iktar bit-Taljan. Jean l-ewwel isem ta' persuna tiġi Giovanni. Xar jiġi Carlo. Kienu jagħmlu hekk mill-ewwel u jaqilbuha għall-verżjoni Taljana. It-tieni suġġett li ħammissu iktar tard wara l-intervista ta' Mario Cassar hija intervista oħra qasira interessanti riċerkattiva ma' Paul Camilleri, għallim tal-Franċiż li suna li ħadet anki l-kwalifika tagħha minn Franza u li fuq kważi interess u inizjattiva tiegħu u b'inkoraġġiment anki tiegħi fittex l-ismijiet tat-toroq li huma għandhom x'jaqsmu ma' Franza jew avvenimenti Franċiżi jew mal-kavalliri Franċiżi jew ma' Franza b'mod ġeografiku, jew inkellem minħabba xi personaġġ li kiteb jew għamel xi ħaġa jew ġi jew semma lil Malta. Interessanti li n-numru huwa ħafna aktar minn dak li forsi wieħed kien jaħseb, imma wkoll interessanti li hemm ismijiet li huma favoriti ma' diversi irħula jew bliet u ismijiet oħra li fil-fama tiegħi kien jistħoq ilhom iktar preżenza fit-toroq tagħna imma li dawn ma jissemmew xejn jew ftit li xejn. U għalhekk naħseb se jkun suġġett li jinteressa ħafna li jgħixu fl-irħula u bliet differenti mis-semmija tagħna li jagħmlu riflessjoni fuq dawk l-ismijiet tat-toroq li jinsabu madwaru. U wara l-programm jistgħu ifittxu ftit u jaraw hemm xi żjed għaliex nieħu gost jekk inkun naf boħrajn li l-qudiem dan l-istudju li qed jagħmel Paul ikun komplut u allura kun nistgħu nitkellmu f'iktar dettall u ikun iktar eżawrit. Nibdew mela minnu fih. Bit-komplija tal-intervista ma' Mario Cassar.
Il-teżi tiegħi li pereżempju, anke jekk il-kunjom fl-istat li jinsab fih issa bħal pereżempju Colombo, Colombo, ovvja li huwa Taljan, Magro, ovvjament li huwa Taljan, Bruno, ovvja li huwa Taljan, Lupi, Cristiano, Orlando, b'hemmx dubju li huma Taljani. Imma daw setgħu kienu Franċiżi, setgħu kienu kunjomi pereżempju Colombo seta' kien Colomb, u Magro seta' kien Megre, u Bruno seta' kien Lebrun, u Lupi seta' kien Lup, Cristiano seta' kien Kretjen, u Orlando seta' kien Orlan. Allora, li kien jiġri hu li kienu jittaljanizzaw il-kunjomijiet u baqgħu niżlin sa żmienna fil-forma Taljana. Ġifrit ikun minn għalik li jinti għandek kuljon Taljan, meta fil-fatt l-antena tiegħek ikunu Franċiż.
Ikunu Franċiż.
Jekk tippermetti li nagħti tliet eżempji ċarissimi tagħha din. Pereżempju, jeżisti l-kunjom La Corte Malta. L-aktar li jeżisti fil-double barrel surname Cilia La Corte l-iktar. Meta riċerkajtu dal-kunjom, sibt li kien ġabu ċertu Francesco della Corte imma missieru kien Dominique della Cour.
Italjanizzaw.
Ġifieri da missieru. Ovvjament kienatu jżomm il-kunjom Franċiż, appena ġi Malta dan ġi italjanizzat. Della Cour, della Corte, u mbagħad qassar alla Corte. Pantalleresco, per esempio, li tfisser bniedem minn pantallerija.
Tistenni l-Italjan.
Pantalleresco, morfologikament jinħass li hu u fonetikament li hu Taljan. Pantalleresco ma jeżistix l-Italja. Wara kollox bit-Taljani jgħidu Pantesco għal wieħed minn pantallerija. Ovvjament li Pantalleresco hawnhekk għandna taljanizzazzjoni tal-kunjon Franċiż Pantalleresc. Ija nomenklatura li jużaw il-Franċiżi għal wieħed minn pantallerija. Għandna l-kunjom Triganza, nafu bil-funditur wieħed kien jagħmel nieben famuż ħafna.
U kienu anki xi kaptani fuq ix-xwien.
Dan Triganz kien propjament Triganz. Fil-fatt Triganz huwa villaġġ medjevali fi Franza. X'ġara? Triganz ġiet taljanizzat u sar Triganza, bażonanza Taljana.
Li żvijatna nara biex issib lejjun titneżzaħhom it-Taljan.
Apparti l-fatt Charles li. Semmejna l-istatus liberi l-ewwel. L-istatus liberi tiltaqa ma' diversi Franċiżi imma diġà kuljom hum Taljan. Pereżempju, Raimondo Bruno minn Marsilja, Domenico Fiorini minn Marsilja, Guglielmo Simiano minn Provence, Giovanni Giudice minn Antib. Hawnhekk għandna problema kbira. Namlu żball jekk nabbinaw b'mod għamieħ ħanejtek il-kunjom mal-etniċità. Jekk inti tisma' Giovanni Giudici, inti awtomatikament tgħid dak Taljan. U ma tmur fittex li kien minn Antib. Imma xorta għandek ma solvejx il-problema. Għaliex? Għax għalkemm tgħid dan kien Franċiż, Giovanni kien Jean, Giudici kien kunjom Franċiż. Għax kien minn Antib minn kien Franċiż. Għas fuq hekk ma tista' tkunċert, għaliex? Għalkemm nafu li ġew daw ġew minn Marsilja u fil-parentesi tgħid li l-maġġoranza tal-Franċiżi li ġew Malta fi żmien l-ordi ġew minn Marsilja. Daw seta kienu veru Taljani li kienu
ġaċċa il-qu
għal-ġu Marsilja. Miżgħuda Taljani kienet, ġifri laqas di matejna biex niddeċifrawha.
Imma żgur nistgħu ngħidu li dak li ġi Malta ġi minn Marsilja. Jekk kienx d-oriġini qed hemmhekk jew le hija storja oħra. Ninnutaw bħalma qed tajt inti tant tajjeb li setgħu kienu miżqallija u mill-Italja imma ġew minn Marsilja bħala l-vjaġġ tagħhom lejn Malta jew Korsika u mbagħad imma dak grupp ieħor li kien taljanizzat iktar. Nistgħu ngħidu li ħafna minnhom jinsabu anke rreġistrati fit-tluq u fil-wasla ta' daw in-nies li kienu jiċċaqilqu minn hawn għal hemm fil-kummerċ. Hemm kunjomijiet oħra li forsi baqgħu wkoll bħal Bonnet jew illum ngħidulu Bongajlas wkoll kienu kunjomijiet Franċiżi Olivier li huwa maqgħud ħafna ma' Borċ Olivier pereżempju.
Interessant il-fatt li fl-istatus annumarum tal-1687 kien hemm min tal-inqas 40 kunjom reġistrat bid-desinenza IR, IER, li hija d-desinenza per eccellenza Franċiża. Ġifri nirreferi għall-Lautier, Olivier, Ruggier, Fournier.
Biex tispjega x'xogħol li jagħmel biex ċar kbir.
Ġifri daw jekk mhumiex Franċiżi ħejli.
Ġew franċizzati qabel ġew żgur.
Biss kif qed fil-bidu għandna kunjomijiet Franċiżi u li baqgħu
u li baqgħu ħajjin. Dublé pereżempju.
Jiġifieri jiena għamilt lista.
Nistgħu ngħidu xi wħud minnhom aħjar.
Pereżempju Ambinet, Arnaud, Bardon għadu jeżisti, Barthe, Bouvet, Chapelle, Chrétien għadu jeżisti, Dublezin. Dublezin oriġinalment kien Duplessi. Ovvjament
taljanizzat.
Ġi korrott, Dublé, Eino, Fore, il-Maltin jgħidu Fawre.
Għal Bongaleu, għal Bongajlas.
Fore, Fournier għadu jeżisti, Grimaud, għal-kem normalment s-sibu f-tabil-senem u kol bħal Mikallef Grimaud, per eżempju. Gullajmir, Lautier għadu jeżisti, Lebrun għadu jeżisti, Mestre, Manche, Margera, Marquette, Monsignor, Montfort, jista' jkun Franċiż u kol, Orlan, Patignon.
U Orlanse ta sar Orlando, u kol nistewu.
Dik nabbena huwa mal-problema tal-ewwel.
Jakku
ix Franċiż jew inkella verżjoni imqasra ta' Orlando. Safret, Serge. U mbagħad hemm kunjomijiet oħrajn li trid riċerka ġenealoġika fil-font biex tara minn fejn esattament ġew. Pereżempju Costa huwa kunjom li sibu l-Italja, ma sibu fil-Franza, sibu fl-Spanja, allura x'inhu da? Spanjol, Franċiż, anke Portugiż, Costa. Laws, il-kunjom Laws. Issibu fl-Italja, fil-fatt niftakar fil-kunjom Lawzi Italjan. Imma fil-Franza sibu. Lucas jista' jkun Franċiż, jista' jkun Ingliż. Aħna ngħidu Maurin, ma jista' jkun Morin Franċiż. Il-kunjom Martin, għana jdu Martin, jista' jkun Ingliż, ma jista' jkun Martin. Huwa impossibbli li taqbad u tiġġudika trid tagħmel riċerka ġenoloġika ta' kull kunjom partikolari u tfittex minn ġabu għaw minn fejn ġie.
Ħafna drabi naħseb jgħin kif semmejt inti tal-parroċċi speċjalment ir-reġistri meta l-kappilla kien jikteb minn fejn hu u mbagħad hemmhekk isu jalaqlek biċċa mit-triq għallin għax li sibtlu jiġini biex ġie Malta.
Imma għandna kunjomijiet Franċiżi għandna.
Bonet tiġri għandna diversi, ma jispiċċaw qatt kważi. U mbagħad hemm kunjomijiet Franċiżi li kienu popolari hawn Malta, imma qishom sparixxew mbagħad. Inti semmejt xi wħud minnhom inti u titkellem. Imma ovvjament li daw
il-żwar
per eżempju.
Żgur ma dux jeżisti.
Telaq Nikolo issu telaq kulħadd għaliex m'għandux jeżisti. Jiġifieri daw kienu jeżistu wkoll u diversi minnhom baqgħodin fi Franza. Ħa nitkellmu wkoll Mario fuq dizzjonarju grammatiki tal-Malti li l-Franċiżi dit-darba mhux għamluhom huma jew kitbuhom, imma taw evalwazzjoni tagħhom. Jiġifieri ħassewhom naħseb laqsek importanti jew ta' valur. Li huma għamlu anki rekord ta' dak li raw u ta' hom ċertu valur. Issa jista' jkun li kienu jafu l-Malti biex għamlu dan, ma jista' jkun ukoll li kien jinteressom il-lingwi orientali wkoll.
Fil-fatt l-ewwel semmejna l-Franċiżi li talmu l-Malti, semmejna kavalleri li anki provaw jitbu anki dizzjonarju, grammatika tal-Malti, imma l-interess tal-Franċiżi fil-Malti anki ġie minn barra, fil-Franza stess. Per eżempju, fl-1754, fil-ġurnal Etranger ta' Pariġi, deret reċensjoni anonima, sfortunatament ma nafux minn kitiba, tal-grammatika ta' De Soldanis.
Juri anki li De Soldanis kellu komunika tajlu.
Ġifieri li kellu anki reputazzjoni anki internazzjonali, tant li taw kasu u kkummentaw fuq dak li kiteb. Ħallih li t-teorija tiegħu lill-Malti ġej mill-Puniku
ġiet svalutata biżmien.
Eżatt. U ħafna Franċiżi kkritikaw fuqha fil-fatt. Semmejna l-Vassalli. Iż-żewġ opri l-kbar ta' Vassalli, it-tnej ġew reċensjonati fi Franza. Fl-1796, per eżempju, fil-Magazin Encyclopedik, deret l-ewwel reċensjoni barranija tal-leksikon ta' Vassalli, u din deret fl-istess sena li ġie pubblikat il-ktieb. Il-leksikon ta' Vassalli.
Taw importanza.
Der Fruma fl-1796. Fl-istess sena stess il-Franċiżi diġà kitbu reċensjoni. It-tieni ktieb importanti ta' Vassalli, ovvjament, kien mbagħad il-grammatika. U fir-reċensjoni. Li deret fl-1829 fil-ġurnal de Savon ta' Pariġi, kirt intitolata Grammaire de la Langue Maltais par Michel Antoine Vassalli. Dit-darba nafu minn kitbu, da kien lingwista famużissimu, kien Antoine Isaac Sylvestre de Sacy, kien orientalista, kif qed inti, u arabista, li kiteb reċensjoni dettaljata ħafna dwar il-ktieb ta' Vassalli. Jiġifieri il-fatt li dak li kitbu l-Maltin fuq il-Sienna, jagħtu każu anki frivisti. Akademiċi barranin, ovvjament, kien jindika l-interess li għanfli kienaw anke fil-lingwa tagħna.
U anke xolta livell li kien kapaċi jħoċ il-Malti dak iż-żmien. Fuq il-sien li kien għad ma kellu ebda għarfien prattikament dak iż-żmien. Iġri fit-twelid tiegħu kważi. Interessanti ħafna li. Issa inti semmejt reċensjonijiet diversi hawnhekk, wieħed minnhom dan ta' Vassalli stess. Malli qabeż is-seklu għad ikem semmejt ta' Vassalli fl-1829. Et jurina li għal-kem Malta edha taħt l-Ingliżi, madan kollu il-Franċiżi, speċjalment dawk l-akkademiċi li baqgħu jinteressaw ruhom mill-Malti jew minn Malta, baqgħu jsegwu x-xena. Dana juri ċertu raftiet ma' Franza li kienu qawwin biżejjed li alla volja nbidlu s-sidien ħanajtek xorta waħda Malta baqgħet parti mill-ħajja tagħhom.
Il-Franċiżi għandhom tradizzjoni twila fejn tidħol il-lingwistika. U il-Franċiżi mill-enċiklopediji li kitbu, mit-trattati lingwistiċi li kitbu, kitbu fuq kull lingwa immaġinabli li hawn fid-dinja. li baqgħu jinteressaw ruhom fil-Malti mhix sorpriża, jiġifieri rispettivament mill-fatt li Malta ma kienx baqgħet taħt il-kafalleri, l-interess fil-Malti minn naħa tal-Franċiżi għadu sejjer sal-lum. Biżejjed insemmu x-xogħol kontemporanju pereżempju ta' Martin Vanov, insetat anki ħabiba tiegħi u anki mort għandha Franza.
U x'kitbet?
Titkellem Malti perfett, speċjalizzat fl-istudju tal-morfoloġija u tas-sintassi u kitbet id-dottorat tagħha appuntu fuq il-Malti. Studjuż ieħor, Franċiż Gilbert Pech, kelli xorti anke niltaqa' miegħu f'kungressi internazzjonali, għamel studju fuq id-dialetti Malti. Dan l-interess baqa' dej, anke sa żmieta.
Hija tradizzjoni Franċiża li l-Akkademja jsegwi din ix-xena.
U fl-aħħar kungress li attendejt f'Bremen, kungress għal-lingwisti li huma interessati fl-istudju tal-Malti, iltqajt ma' Franċiżi oħrajn li huma interessati fil-Malti. U xuħut minnom saħan strakja fil-Malti, u kelmuni bil-Malti.
Donna, tradizjoni li jinteressaw ruħum fil-Malti baqat ħajja.
Baqat għaddejja.
Naħseb il-raġuni għalat għajt maħum sen saqsi, l-egdi. Għala, jħossu importanti l-Malti għal bħala skop ta' studju, ġivir minħabba li zamm ċertu għar biħaj, ġivir n-immaġina u koll, jow zamm situazzjoni unika.
Il-Malti bil-fors jinteressa l-barranin, għax ħarsu leħ bħala jesu speċi rari. Tinsiex li l-Malti huwa l-uniku lingwa semitka fid-dinja li jinkiteb bl-alfabet latin. L-uniku lingwa semitka fid-dinja miktub bl-alfabet latin.
Mhux bis-senjali biex nifhmu.
Apparti l-fatt li huwa l-uniku lingwa semitika fl-Ewropa li għandha status ta' lingwa nazzjonali.
Fl-Unjoni Ewropea.
Fl-Unjoni Ewropea.
Dik hija xi ħaġa unika wkoll.
Il-barranin bil-fors li ħajjaffaxxinaw ruhom bil-Malti.
Għax isu ċafet ta' li moddi u koll il-Malti, jiġifieri, su għandek vetrina ta' li moddi. Sanfasu Mario Kassar jgħat item l-intervista tiegħu illum dwar kuljomijiet Franċiżi li ġew f'Malta kliem Franċiżi u l-lingwa Maltija Franċiża kif inħabbu, innamraw. U fl-ħarnet anki dwar postijiet li huma f'Malta imma għandhom assoċjazzjoni qawwija Franċiża u għalhekk baqgħu jissemmew dak il-mod. Komplu semgħu San Fason. Mario, naf li inti għadek kemm spiċċajt ir-riċerka tiegħek u l-istudju tiegħek għad-dottorat. Tista' tgħidilna l-isfond tagħha għaliex nassumi li semmiha tagħna jinteressom minħabba l-assoċjazzjoni.
Bażikament l-interess tiegħi kien fl-oriġini u t-tifsir ta' kunjomijiet Maltin ta' oriġini Siċiljana u Taljana. Mhux eżattament is-suġġett li din nitkellmu fuq, għaliex għax deliberament eskludejt kunjomijiet Maltin li huma ta' oriġini Franċiża. Imma kif qed ftit ilu waqt konna diskutu, kelli bil-fors nidħol f'dik id-diskussjoni li minkejja li ċerti kunjomijiet apparentement Siċiljani u Taljani mardux nieqfu biss fuq il-forma morfoloġika fonetika kif jidru u jinstemaw għax wara kollox jistgħu jkunu ta' nisel Franċiż. Ġifieri dik kelli nżomm f'moħħi.
Ma' din ir-riċerka daħlu xi lokalitajiet xi ismijiet ta' lokalitajiet li aħna nistgħu forsi nassumu li kienu wkoll ta' nisel Franċiż. Hi
propjament interessat fil-kunjomijiet imma nistan wiexbek u koll fuq il-postijiet, iva għanna diversi lokalitajiet f'Malta li ħadu wisimhom minn xi personalità Franċiża, ovvjament l-aktar marbuta mal-ordni ta' San Ġwan għal darba oħra. Nistgħu nsemmu l-Ovji, għandna l-Belfalletta, li ħadet isimha mill-Gran Mastru Xan de Falet.
U magħha nsemm għamlu Senglea allura.
Senglea l-isem alternattiv għall-Bormla ħadet isimha mill-Gran Mastru Claude Le Sengle, għandna Paula, l-isem alternattiva għal-raħal ġdijt, l-ħadet l-isem il-Gran Mastru Antoine de Paul, għet nsemmi l-ismiet li ħadu jisimhom minn kavallieri jew Gran Mastri Franċiżi, ġifiri għet niskludi l-oħrajn, bħalli neqpaw fis-suġġett. Għanna l-Palas tal-Verdal, l-Busketto xek, li ħa ismu mill-Gran Mastru de Verdal, Franċiżi ieħor, ħażebbux Gburin li l-Gran Mastru Emmanuel de Veroan.
Fil-fatt jgħu ċitta Roan.
It-titlu ta' ċitta Roan fl-1777, ġifri għanna l-rabta Franċiża ġajna hawnhekk, għanna l-akwedotta Winjakur, l-Gran Mastru Franċiż Alof de Winjakur, fil-bidu tas-seklu 17 kien bena minbutu. Semmejna l-Kavallier Chambre l-ewwel, għandna l-Forti Chambre ta' Għawdex li ħadet isimha mill-Balliju Jacques de Chambre, għanna l-Forti Tinje ta' Sliema li tintrabat ma' isem ta' kavallier ieħor fra René Jacques de Tinje, għanna l-ġonna tal-Argotti. il-Furjana, bil-Balliju Ignaz Argot, Rudaġan, il-Gżira, il-famus Fraluk Deboje Daġan, il-ġurna ta' Sammezun. Sammezun ovvjament il-korrezzjoni tagħna tal-kelma.
Stajt il-reġjun kollu tal-bajjal,
l-isem Sammezun u korrezzjoni ta' kunjom ta' żewġ kavalliri Franċiżi Semezon. Aħna ngħidu għas Sammezun, għax aħna għandna tendenza li nikkorrompu il-fir pereżempju Fleur de Lis, tisma' Maltin jgħidu Fleur de Lis. Ovvjament hemm il-konnessjoni Franċiża għaliex għax il-Fleur de Lis kienet l-emblema ta' Winjakur li kienet imnaqxa fuq il-mina li kien hemm fil-żona. Għandna l-Ascaris Wharf, il-famuż Grandmastru Jean-Paul Lascaris. Kun jom huwa l-latinizzazzjoni, imma huwa kien Franċiż ukoll li ironikament tagħna l-idjoma Witch Lascri. L-għolja u l-fanal ta' Ġurdan, tawdex. Dik ukoll ħa semm mill-kavalleri ħor Franċiż fra Henri de Jourdan. U fl-aħħar net ħbih kulħadd il-bib tal-bombi li kienet Port de Bomba oriġinalment, l-isem Franċiż. U naħseb kieku ikonna nfittxu iktar insibu.
Fil-fatt, nittama li semmija ngħidilhom li forsi qabel mispiċċa msensiela nagħtihom ftit ismijiet ta' toroq ukoll għaliex għaw ħafna iktar milli immaġinajna. Mario, jena nirringrazzjak li l-lum oġbok tkun magħna għal din it-taħdita ferm interessanti, naħseb iktar minn kull ħaġa oħra illum interessat il-ħafna nies speċjalment jekk kun jomhom issemma jew saru jafu xi ħaġa dwar il-bidu ta' kun jomhom u minn hawnhekk żgur ninkoraġġihom biex minn għandu l-ħin. U għandu il-paċenzja u s-sabar imur ifittex ħalli jsib dejjem iżjed ma' dan it-tarif li waslinna. Nirringrazzjak.
U hemm intemmu l-intervista interessanti ma' Mario Kassar li huwa studjuż tal-Malti, għallim tal-Malti. U fl-istess ħin riċerkatur għad-dottorat ukoll tal-oriġini tal-kunjomijiet mill-Italja u mis-qallija f'Malta. Ħanaddu issa biex kif wieħed fil-bidu tal-programm nisimgħu intervista oħra taħt fiċċija biex ngħidula hekk ma' Paul Camilleri li huwa għallim tal-Franċiż u studja anki Franza u li fl-istess waqt daħal għal dirbiċċa xogħol li jirriċerka kemm hawn toroq imsemmin jew assoċjati mal-Franċiżi u flimkien jinhu se nippruvaw nesponuhom għalikom biex intom ukoll taqtaw il-kurzita u fl-istess ħin tagħmlu ftit riflessjonijiet jew min jaf anki kaċċa għal teżoro. Mor sfiċċu iżjed u nieħugost min jikkomunika miegħi xi ismijiet ġodda ħalli ikollna studju dejjem iktar eżawrit. Għalikom Paul Camilleri. Kif għad fil-bidu tal-programm, illum se nagħtu kurzita kważi fuq xi ħaġa li jien l-ewwel wieħed ma stennejx li kien fenomenu daqshekk preżenti. Ħafna drabi aħna speċjalment min jirsaq lej il-gżira ta' sliema jibna jinnota li kien hawn l-Ingliżi jew għaliex it-toroq ruxmata minnhom huma gvernaturi, steward, trade, imbagħad għandek locker. Ruxmata, tista' tgħid, jiġifieri għandna ruxmata toroq lej l-aħħar distrett li taslima kien hemm il-Bereks tal-Ingliżi rridu niftakru u anke li kienu bliet qed jinbnew jiżviluppaw f'dawk iż-żminijiet tas-seklu tard 19. U allura ovvjament li ġabru l-ewwel tifkiriet li kien hemm fi żminu. Madankollu titwila aktar il-ġewwa u dina bis-saħħa ta' ħabib u kollega tiegħi Paul Camilleri li għamel żmien twil għalliem. Tal-Franċiż, riċerkatur ta' diversi aspetti li jmissu bħal Franza biex ngħidu hekk bħalna li jinteressaw ħafna dawk il-ħwejjeġ kollha li kellha Malta x'taqsam fir-relazzjonijiet tagħha ma' Franza ħafna minnhom illum storiċi għalkemm għandna dawk li huma ħajjin ta' kuljum issa li qegħdin fl-Ewropa, imma ovvjament kien hemm dak iż-żmien storiku u żmien il-kavalliri jibqa' quddiem nett. Imma hu żmien il-kavalliri biss u għaw fejn ngħid il-kurzita jew qed issellem lek Paul.
Nsellem lilek ukoll, nsellem ukoll is-semmija.
U ħed gost li f'diskursata li għamilna ftit xorilu meta bdejna din is-sensiela u bdejna ngħidu x'nistgħu nagħmlu iżjed x'aspetti ieħor għax jiena bdejt nipprova niftaħ kull aspett possibbli li kellna x'naqsmu mal-Franċiżi. Ħarġu l-ismijiet tat-toroq. U l-ismijiet tat-toroq. Jiena pretendejt li xi ħaġa tal-kavalliri ħaġa kbira sostanzja li se jkun hawn għandna blitz ħaħ semmejna li hemm fil-programm semmejniehom. Aħseb wara ma jkunx hemm triq, jiġifieri diffiċli. jew Maltin li kellhom x'jaqsmu mal-Franċiżi. Imma inti rnexxielek fil-riċerka tiegħek issib li n-numru ta' nies Franċiżi li jidru mal-ħitan tat-toroq tagħna, tad-djar tagħna wara kollox, Franza hija preżenti ħafna. Xi darba fl-istudju tiegħek li għadek tibdieħ biex ngħidu hekk, jiġifieri din is-silsiela mhux se tilħeqek biħles. Xi darba inkollu nafu forsi wkoll meta ġiet id-deċiżjoni ta' xi kunsill lokali jew ta' gvern ċentrali biex isemmuhom għax di ssir kurjuża iżjed.
U l-iktar ir-raġuni għaliex semmi dik it-triqa tali persuna konnessjoni kien hemm ma' dak ir-raħal jew mal-belt.
Jiena waħda milli affaxxinatni għax kont nemmen li għad qatma minn hija hija li sibna żżurri, se nibda minna. Sibna triq Napoleoni
żżurri. Eżatt,
għal-bidu ma ridx nemmen u ngħidlek il-verità. Bdejt ngħidha xi Napoleon tal-Javerro pereżempju.
Mingħajr ma trid isek tajt imalix hemmhekk u mhux x'imkien ieħor.
Dik waħda, u t-tieni li Napoleon ma kellux xi PR tajjeb ħafna u Malta, speċjalment wara l-kwistjoni tal-1798. Minnaħa Ingliża żgur ma kienx hemm xi appoġġ partikolari għall-Franċiżi. Minnaħa tal-Knisja li kienet dominanti ħafna fl-irħula fl-ibliet. Ovvjament il-Franċiżi kienu dawk li jiġu akkużati kontinwament li serqu l-debijiet il-fidet li
kienu
tal-Knejjes. Allura meta sibta hemm għall-bidu rrid nikkonferma u konfermajna fost oħrajn kif taf inti anki Mastru Michael Balzja li għalilna li hija msemmija Napoleon u nafu l-assoċjazzjoni ta' Bonaparti leġġendarja kważi li huwa mar hemmhekk ġewwa żżurri in-naħa tal-Armerija u hawn min jgħidu jissemma anke l-familja Chapelle li hemmhekk qatta xi lejl. Dina mhijiex dokumentata sa fejna fjena imma hija interessanti hija ħelwa ħafna u naħseb li kien hemm ħafna dak li jgħidulu gossip għajdu tiġifiri, imma tradizjonali u koll u baqa ġej minn sekli li saħansi tra kienu jgħajdu ma di Bonaparti minn jaf kem għadu għagġifiri, jaf l-Europa kolla. Li saħansi tra ħalla xi discendent li twielet minn xi liaison li kellu ma din il-familja ma xi persuna femminili tal-familja Chapelle. Qed ngħidu illum għaliex il-familja għadha teżisti biex vera għalkemm mhijiex xej numeruża jekk qiegħda waħda. Imma mill-banda l-oħra dan kien biex ngħidlek il-gost li kienu jgħidu n-nies li mhux biss Bonaparti mar iż-żurri. U għanna xieda, sa triħa li hu kol. Imma u kol emmek kellu lejl li għatta emmek u palma kienu jajdu ħafna fuq Bonaparti ħalla xaħġa bħala xieda u għara nafu tal-Pollakka nafu għazgur Walewska imma ma naħsibx li danu għaminnu. Ekk jew hekk, seta kien minnu imma mhuwiex probabbli. Issa, neħu l-Napoleon. U t-triqek jisima, għaz Bonaparti, li għallura u koll l-assoċjazzjoni palma jiġu soltu li Malta najdu Napoleon, ħafna drabi, imma Napoleon sar Napoleon fis-seklu 19, snin wara li talaq minn Malta, meta laħa imperatur. Bonaparti ġi Malta, il-ġeneral Bonaparti, bil-kunjom ikunu marufin, mura kolla bil-kunjom. Imma għaw Malta u fenomenu li jena qed naqmel riċerka fuq ukoll għaliex aħna bqajna nafuh bħala Napoleon. Probabbli minħabba l-propaganda kontra Napoleon li bdiet dieħla wara f'Malta u mhux fiż-żmien tal-1798, mhux immedjatament wara. Ġifri mill-jidher Maltin ma kinux ma jaħmlux lil Bonaparti daqs kemm ma saru ma jaħmlux il Napoleon. Kurjuża di ġifieri. Mhux meħabba li jagħmel u meħabba l-propaganda
jista'. Il-bidla saret wara.
Paul. L-ewwel nett xi kemm sibt?
Bejn wieħed u ieħor kien hemm madwar 70 triq.
Li huwa numru sabiħ.
Li huwa
eħed. Dak huwa n-numru tal-ħula u l-bliet u Malta kważi.
It-tali Gran Mastru u hekk u neqfu hemm qisna. Mentri hemm numru mhux ħażin ta' kittieba, arkitett inġiniera.
Nistgħu nagħmlu issa it-top 20 li ma raħal belt.
Eħe, fil-fatt.
Tibrilla fil-kunjomijiet l-iktar.
L-iktar li hemm toroq imsemmijin huwa għal Gran Mastri, dak l-iktar.
Dak bħala suġġett.
Antoine de Paul, nsibuħ ħattart u raħal ġdid, Winja Kort nsibuħ Birkirkara, Zabbar, San Pawl il-Baħar il-Mosta. Mbagħad għandek La Vallette, Innaxxar u Xewkija għawdex, kurjuża daqsxejn, Xewkija għawdex.
Interessanti.
Għandek La Cassier, La Vallette, Dereden, San Pawl il-Baħar, La Sengl, Marsa Scala, Lil Adam il-Rabat.
Il-Gran Mastri semmejk kollha Franċiżi.
Ejwa, franċiż.
Għedin ħarħa subis li franċiż.
Li franċiż.
Għax per eżempju s-sib della sang Marsa Skala, kurjuża.
Kurjuża, għazza.
Kien niżelem.
Kontin siban l-Isla, n-istem.
Kien mur iġtir ħut minnem. Kurjuża, imma il-kurzita li jek jisabiħa u nittama li r-riċirka tijak.
Li jek biex t-fittix.
Li xedarba s-sib għalix l-assoċjazzjoni.
Għatem arkitetti inġiniera, liktar inġiniera militari. Biju t-nej, għandek Blondel u Mondjon. Il-fgura, għandek De Van Dom, Marsa Skala, mbagħad għandek Torri Van Dom, Marsa Xlok.
Ukoll.
Birżebbuġ għandek Burlemak, mbagħad hemm Gronje de Vas.
Il-Mosta.
Il-Mosta.
Li kien wara l-kavallieri dak għal nassumi. U Tinje, viċin fejn noqgħod jiena.
Kavallier.
Li l-istess huwa marbut ma' Tinje li kienet
il-ħarfortizza
tal-kavallieri taslim. Interessanti wkoll. Issa jista' jagħti l-każ. Hawnhekk quddiemna waqt li qed nitkellmu tajb ngħidu lis-semija tagħna li għandna lista li inti ġbart kollha sħiħa minnaħa l-oħra, ipprovajna nġibu ċertu ċarezzi anke minnaħa tal-kunsilli, minnaħa tal dawk li jieħdu ħsieb l-ismijiet tat-toroq għax għandna kumitat tal-ismijiet tat-toroq u adapitada żguli kollok x'taqsam ftit magħhom biex naraw għall-inqas dak li huma riċenti. U naraw daw li ma riċerka ġabitom biex jisemmu għattali u mux għattali, per eżempju.
Sissa għadna ma wasanni semmi.
Għax battek fil-bitu taħħali. Imma naħseb xorta qed japprezzaw is-semmija li qed naqtaw kurzita għax issa se jmorru jiċċekkjaw fl-irħula tagħhom.
Dak li jkun jibda jħares, ejja jdittriq imsemmi.
Bella Franċiż da, per eżempju iżwar, Nikolo iżwar.
Nikolo iżwar.
M'hemmx dubju huwa wieħed mill-pezzi grossi tagħna mal-Franċiżi. Hemm żgur il-Marsa tas-Sliema u San Pawl il-Baħar. Illum hemm anke il-każin tal-banda l-mosta.
Il-mosta.
Ovvjament. Trid insemmu tipi oħra ta' nies li sabu ruħhom fit-toroq tagħna.
Hemm numru ta' dawk li huma vjaġġatur, ħan sejħulhom vjaġġatur.
Tal-Grand Tour.
Kienu inniżlu speċi jagħmlu ta' diary tal-postijiet li jżuru. Insibu pereżempju in-naxxar hemm triq msemmiha l-Darsell u wkoll hemm Bachelier. U mbagħad għandna Januel.
Li huwa mhux biss vjaġġatur kittieb imma anke ħalla ħafna xbijat ta' Malta dan.
Barra l-kitbiet ħalla wkoll dak li huma sketches, spinġijiet ta' ċerti postijiet speċjalment f'Għawdex.
Kien anke fl-aħbarijiet minħabba ċ-ċirku ta' Brockdorf.
Ta' Brockdorf.
Li kien hemm diżin tiegħu u wel huwa wieħed mill-kbar tagħhom. Nistgħu ngħidu wkoll li s-seklu 18 meta Januel tajjeb għal min it-tifittex it-toroq issa tinkiteb bl-Ingliż biex jifhmuha H-O-U-E-L.
Fil-Franċiż l-akkama tinħass.
Ekku, Januel, H-O-U-E-L. Ta' min jgħid li apart il-ktieb tiegħu tas-seklu 18 li mimli b'daw id-diżinji żbieħ li għandna anke kopja Malta, ta' min jgħid li kien wieħed minn ħafna savon kien jgħidulhom orrif, xjenzati, riċerkaturi, antropologisti, arkeologisti, dak kollu li kien ġa jeżisti, għax forsi qed insemmu dawk li ġew wara. Li vjaġġaw ma' Bonaparti meta kien sejjer l-Eġittu. U dawna kienu mhux ftit, jiġifieri li ġew Malta, naħseb Dolomier, ovvjament kien anke kavallieru kien hawn qabel. Ma sibnieħ pereżempju
Dolomier. Ma sibnieħ ma nebda triq.
Jiġifieri kien hawn Malta, għamel anke xi laboratorju l-biblioteka, semmew id-Dolomiti għalih. U aħna ma semmejna imkien. Jiġifieri bħal dak jixraqlu.
Kien għamel studju fuq l-astronomija u l-istinel kellu jan sejħulu workshop jew studju.
Su laboratorju.
Palazz laboratorju, ma nagħha l-palazz. Mass il-belt.
Kien qed jagħmel ċertu tiftix ta' qabel żmien ukoll li ġew ippruvati iktar tard. Ma daw in-nies xi gruppi oħra li għandhom.
Bħala kittieba nsibu wkoll il-Jules Verne. Huwa kittieb magħruf jiġifieri għal kotba ta' fantaxxjenza.
U semma l-Malta fil-famuż ktieb tiegħu Journey to the Center of the Earth. Għax mbagħad jgħid li meta ħarġu minn nofs id-dinja miċ-ċentru tad-dinja, ġew x'imkien rib Malta. Malta kienet tissemma ħafna f'dawn il-kotba. Januel, Jules Verne, jidru ktar minn triq waħda. Għaw nistaqsijiena, dawk li jieħdu ħsieb it-toroq, il-kunsilli lokali magħhom, ta' min ukoll naħseb jiċċekkjaw li pereżempju ma jitħallix xi ħadd barra bħal Dolomier. U mbagħad għandna Januel pereżempju hija żewġ irħula jew tlieta jew Jules Verne li l-assoċjazzjoni tiegħu ma' Malta hija minima ukoll ma jsemmix iħin kollu. Pereżempju jiena ma rajtx sa fejna fina fil-lista li għaddejtli lil-famuż Dumas. Alexandre Dumas. U Alexandre Dumas kien konxu ħafna ta' Malta, jisem il-Kavalieri ta' Malta, il-ħin kollu f'daw il-Musketieri u l-Kummedji kollha li kitħeb u l-Monte Cristo u kollox. Imma s'issa l-ebda lokalità ma ħasset li tieħ ċertu.
Minn hemm toħroġ il-kurjetà għaliex ċerti ismijiet u oħra le.
Forsi r-riċerka mhux qed tasal fl-ejjum kollha li hemm bżonn. U din interessanti li qed nagħmlu intervista fuqha għax inqanqlu ftit interess ukoll.
Ħala kittiba, kittiba ġifieri mhux fil-fil sens tal-kelma, li kitbu fuq
dwar
Malta. Għandna San Ġiljan, per eżempju, għandna l-Abbede Vertu, André Morua, ukoll,
Vertu huwa storiku kbir ġifieri għandha kisbi.
U nerġgħu nsejbu Jean Nouwel, San Ġiljan ukoll.
Jean Nouwel milli jidher se jkun popolari dawn it-toro. San Fason. F'din it-taqsima tal-programm, Paul Camilleri jgħat mana jarbel ifittex u jippassiġġa fit-toroq tagħna f'Malta għawdex u jara li mhu ma' toroq li fakruna fil-Franċiżi. Kavalieri Franċiżi, artisti Franċiżi, riċerkaturi Franċiżi, kittiba li semmew Malta, imma anki Bonaparti u l-qawmin tal-Malti fi żmien Bonaparti fl-1798. Komplu isimgħu San Fason. U bħat għanna, ovvjament, oħrajn, naħseb tipi oħra ta' ismijiet.
Għanna, nsibu xie pitturi, per eżempju, Pembroke għanna triq għal Antoine de Favre.
Li kien prattikament l-uniku Franċiż kbir, għalina kbir li kien għaw Malta.
Hemm diversi xogħlijiet tiegħu f'Knejjes Malta.
U xkun, għam żmien u għaw mbagħad, qed ngħid kbir għal Malta għaliex għalkemm ikun kbir għalina ma mhux bilfors ikun kbir fuq il-livell internazzjonali u Franċiż Taljan.
Sejbu per eżempju iż-żebbuġ Malta wkoll pittur ieħor Lucas Garnier u n-naxxar ukoll hemm Boron pittur ieħor li kellu x'jaqsam ma' Malta jew kien Malta.
Jiġifieri dawn huma ismijiet li għandhom x'jaqsmu ma' Franza. Qed ninnota wkoll wadbu l-balluni xulxin hawnhekk. Qed ninnota li pereżempju għandek nies li bħal kima kien iżwar. Nies li kienu għamlu wisem Laurent Ropa jew Ferdinand Grek, per eżempju, li għamlu wisem Franza. Xuħut minnhom minħabba li kienu pjenwar fl-Afrika ta' fuq qabel.
Il-karriera tagħhom żviluppat għalkemm kienu Malti, il-karriera tagħhom żviluppat Franza.
Franza wkoll. U daw sibna minnhom mhux hekk.
Ejf, kellna Laurent Ropa.
Ferdinand Grek qed naraħ Pembroke ukoll. Urridu niftakru li Pembroke hija biex ngħid komunità ġdida. Allura għamlu sewwa li bdew idaħlu anki l-Franċiżi magħhom.
Hemm ukoll triq msemmija għan-Normandija, pereżempju.
Bħalma hemm la semmejta triq għal-Marsilja s-Sannat u m'hemmx dubju l-Urt San Juan għaliex San Juan hija l-parroċċa tal-Urt isa u ġdel.
Hemm diversi postijiet fejn hemm konnessjoni kbira ngħid ma l-avvenimenti tal-Urt, pereżempju l-Rendi għandek triq msemmija l-Urt Massabiel u Subiru.
Li huwa Kunjon Bernadett, ma niskantax jekk ikun xa waħda għal Bernadett ukoll.
Imbagħad hemm triq oħra msemmija l-Pirinej, Pirinej.
Li huwa fejn hemm l-Urz biex niftehmu
fil-katina. Katina ta' montanji. Imbagħad hemm triq oħra dejjem il-Rendida, l-Aragoniżi. Loran Ropa nsibu ix-xara.
Huwa kittib pjuttost riċenti dan għax miet fil-1970.
Poeta wkoll u x'hekk.
Poeta, membru tal-Akkademja Franċiża tal-Letteratura.
Numru ta' poeżi bil-Franċiż.
Kien pezzo grosso ġo Franza wkoll. U tajjeb ngħidu li Ropa hija l-korruzzjoni ta' rapa. Bil-Franċiż jgħidu l ħopa.
Id-dur daqxejja.
U ma hija rapa hija l-familja li hemm diġà nafu manka jien minn hawnhekk u nifirħulhom għal dan l-axxendent tagħhom.
Mim li bil-omor.
Għadhom hemmhekk. Ma xi tqajt iżjed.
Għandna isqof għal Ferran de Bussa li nsibu triq għalih kemm waħda ż-żejtun u oħra ż-żurrieq. Nsibu filologu Barthélemy Marsax Lok, u mbagħad għandna astronomu ieħor Lassell, hemm triq għalih imsemmija l-Mellieħa. Għandna storiku Fauré għal Tarxin, għandna il-gvernatur ta' Għawdex, Jean-François de Chambray.
Ġambre li ħallanka il-forti u ġvera.
Hemm triq msemmija li għajn sielem.
U la semmejtu naħseb fil-klassi tiegħu jidħol darġan ukoll li għandna l-imsejda gżira.
Ekku.
Li skont xi intervisti li għamilna minux ma' Mario Kassar huwa wieħed mill-kavalleri li kien jitkellem bil-Malti. li ħaqqu dik l-ġarari marufa.
Eżatt,
kenna Franċiż kavallier li kien jitkellem il-Malti. Semmejt ukoll fil-lista tiegħek qed nannota li r-Rabat f'Għawdex hemm triqa l-imblokk tal-Franċiżi li seħħ fit-28 Ottubru 1798 li mbagħad allura ma sibniex triq għall-imblokk tal-Franċiżi ġo Rabat ta' Malta fejn bdiet l-Indina. Dik hija interessanti wkoll kif ma ħassewx tal-Indina. Jiena Pawla qegħdin hawnhekk nista' forsi naqsam miegħek riflessjoni oħra li għalkemm għall-Maltin il-qawmin tal-1798 huwa daqstand kbir, madankollu qatt ma kien festa nazzjonali. Għanna ħafna festi nazzjonali, qatt ma kien festa nazzjonali. Le, imma ma ħfirnilhomx lill-Franċiżi għal 200 sena u festa nazzjonali ma minni.
Ekku, ekku.
Ġedini interessanti, għalkemm Settembru għandna festa nazzjonali kbira 8 ta' Settembru. Ma dak kien it-2 ta' Settembru. Interessanti ukoll kif qatt ma ġif moħħat li jieħu ħsieba dik il-festa. X'kien hemm iktar li forsi fin-nota
tiegħek? Santa Venera, pereżempju, hemm triq msemmija l-Brajja. Mbagħad għandna fl-Erdelis.
Fl-Erdelis għandek kważi l-reġjun kollu sa għandhom il-kunsill lokali.
Mbagħad hemm Vivion ma m'għandniex li nsib l-ebda informazzjoni fuq.
Qed ninnota wkoll li meta semmejna Loran Ropa Għawdex, għajn birk il-kara u koll Loran Ropa. Li ġifiri da għandu xi ħaġa f'żewġ tibliet. Ix-xajra ġo Għawdex u birk il-kara Malta. Li hija interessanti wkoll. Jiena naħseb is-semmija qed japprezzaw dina t-titwila ħafifa li qegħdin nagħtu li l-preżenza tat-toroq u għadna għal minn forsi ma semax mill-bidu li ħafna minnhom meta kważi kważi ssibhom f'kull belt. Qed nipprova niftakar jikkawx xi bliet li ma jkollhom l-ebda konnessjoni mal-Franċiżi, kważi m'hawnx.
Jekkem wahdiet ġifiri toddom fuq is-subaj tajt waħda, jekkem ġifiri.
Ikolli ngħid li l-waħda li hija partikolari ħafna u kospikwa għaliex ma hemmx kważi kważi ngħid aru każa għaliex m'hemmx hija Bed Valletta. Bed Valletta mibnija minn Franċiżi.
Li hemm hija t-telat għaliex li tieħu mixxat għal Victoria Gate.
Li prattikament hija barra l-belt.
Ekku. Ta' min wieħed jgħid li fi żmien il-Franċiżi kemm damu għaw il-Franċiżi kienu taw ismijiet Franċiżi li t-toroq kollha tal-belt. Imma dawn
waħda minnhom għadha tidher triq legali tiegħek ugwaljanza.
Ekku, l-unika waħda li
għadha biblioteka.
Eħe, taħt l-arkati kif troħol mill-biblioteka fuq il-lemin, mottija bi ħġieġa ma tantx tidher.
Le, u bħalissa qiegħda tiġi mnatfa restawrata. Jiena saqsejt u qaluli li ħallew il-parti ta' dik il-kolonna tal-arkata apposta għad mhix mnatfa biex tingħata attenzjoni partikulari għax jekk tnaddafha kollha jmur l-isem li hemm taħt
il-ġieġa.
U bit-trabijiet li nġabru speċjalment meta għandu pjazza San Giorgio dal-aħħar, allora tindifa issa saret urġenti. Imma hija kważi dbeżbiża jew ċanfira li jiena nħobb ngħid mhux biss ma hemm ebda statwa ta' Franċiż ġo l-Bed Valletta, ta' ebda Franċiż ġo l-Bed Valletta meta l-barakka ta' fuq hemm anke barranin oħra, imma l-belt mibnija mill-Grammastru La Vallette u ħadmu ħafna grammastri Franċiżi ġol Bed Valletta u kien hemm tliet berex tal-Franċiżi ġol Bed Valletta imma ma hemm ebda ġieħ ta' statwa jew triq ġol Bed Valletta. U naħseb il-Furjana qiegħda viċin ħafna. Mhux vera li ma tantx il-Furjana tissemma wkoll.
Il-Furjana ma sibx l-ebda jisem.
M'hemm laqqas, jiġifieri dawk il-qrib ma hemmx. U mbagħad meta niġu għal Kottonera, jiġifieri t-tlett bliet il-qodma. U kol nerġaw insibu li jem Senglea, li hija għal della Sangl, imma mil-ġdid assenza totali ta' ismijiet Franċiżi u ta' kavalleri.
Meta tqis li kellhom mill-bereċ tagħhom hemmhekk għal numru ta' snin, hija kurjuża.
Jista' jagħti każ bħala riflessjoni li naqsam ma' miegħek u ma' semmija, jista' jagħti każ li meta kien hawn ħafna Franċiżi fi żmien l-ordni speċjalment li kienu jgħixu f'dawk il-bliet u anke meta kien hawn is-suldati ta' Bonaparti u l-amministrazzjoni Franċiża tagħhom, dawk tant kienu hemm li ma qadux isemmuhom għalihom.
Jishom ħaġa awtomatika.
Ma ħadux l-inizjattiva għax kienu huma preżenti. Imma ta' wara ma ħarfux. Tajjeb ngħidu li ġew l-Ingliżi għal 164 sena. U l-Ingliżi ovvjament ma kellhom ebda interess li semmu. Anzi, nafu li kienu protestaw meta bnew mill-ġdid il-bib tal-belt u l-Maltin ridu jeġgħu poġġu l-istatwi tal-Ila Dam u La Vallette postom u l-gvernatur dak iżmir protesta ħafna. U kien hemm kwistjoni sħiħa sakemm aċċetta, issa llum neħejnihom aħna, jiġri fl-1964 neħejnihom u ħadd ma jaffeq qegħdin.
jena provajt nistaqsi l-emmula u forsi ma mdix riċerka bizzejiet, imma ta' min jistaqsi fej qegħdin l-istatwi tal-Adam u la Vallet li kienu fin-niċċta bi fil-belt issa ġej bib minn għarbib. Ma tantx tista' tpoġihom. Imma żgur insibulhom post ieħor għall-esposizzjoni u l-apprezzament tal-pubbliku. X'nistgħu nsemmu iżjed li jinteressawna l-Franċiżi fih?
Naħseb dawn huma magħrufin De La Salle.
U l-Frers ukoll.
Iġu
dik tistennija li x'huma l-Brothers.
San Juan Battista De La Salle.
Li huma edukaturi li jissemmew ħafna. U mbagħad għandek ċertu kavalleri li naħseb jitfaċċaw minn żmien għal żmien. Sommier, ma tantx ħafna sibna fuqhom. Minn żmien il-qawmien tal-Maltin kontra l-Franċiżi u tistennija hemm Braret. Braret bil-Kirkara li huwa Vincenzo Borċ li kien wieħed mill-mexxejja tal-Maltin, mhux vera kien wieħed mill-ġenerali li tistenna li allura jissemma wkoll. L-abbate Rigor jissemma ta' xbiex, jatri ewlenija ngħaddu ħafna minna l-ħin kollu, jiġifieri dina wkoll magħrufa. U saħansitra ġo ħaltarxien għandna triq l-arkata Normanna li u għall-Fier de Medran. Li huwa ukoll Franċiż.
U mbagħad hemm triq ukoll msemmija l-Fore, storiku imma ma sibx iktar informazzjoni għadni qed niġbor.
Dawk qed irridu ninsibuhom. Forsi kumment ta' l-aħħar li wieħed ta' min jgħidha hija li La Vallet mill-ġdid ngħidu hemm triq żgur ix-xewkija għawdex u jidhir li hemm waħda raħal ġdid. Tarraħa ġdijt jidir li jatri il-belt Valletta mbaħt, Valletta, mux La Vallet. Ġifiri La Vallet biex najtek, per rispet kollu li xewkija, għanzi nifirħilom li semmeħ. Imma wasanna biss nsemmuħ xewkija.
Xewkija.
Najdu ma nix belt għalieħ.
Unforzi ta' jgħali jiex emmek, u mux xemkinijo.
Per esempio, ma nafx jiena, ma tassumi li ħafna drabi għaw Malta, l-użanza, mux Malta biss naħseb, triq li tiħu għal ximkien, ħafna drabi tiħu li sem ta' destinazzjoni, bħal triq San Ġiljan. Jew triq bil-Kirkara, jew triq l-Imsida. Huma toroq li waslu għal dik id-destinazzjoni u tifimax fl-antik dak li jkun jgħid sejjer lem u triq ħadd l-isem. Imma triq lej il-Belt Valletta pereżempju m'għandna mkien. Allura La Vallet ukoll għadu jistenna. Dawn huma interessanti daw it-tarif għaliex minnhom ħareġ daw ir-riflessjonijiet li qed nagħmlu b'attenzjoni. Nerġgħu ngħidu għal minn ma semax mill-bidu triq Napoleon iż-żurrieq. Teżisti waħda, jinkun naħseb li vjal Napoleon għad ikun it-tela tal-kurċifiss, ngħidlek il-verità, għaliex għadda bniedem daqshekk kbir fid-dinja minn hemmhekk, u inti għamilt xi punti fl-aħħar ukoll li forsi ta' min tirreferi għalihom.
Hemm personaġġi Maltin li kellhom x'jaqsmu ma' Franza jew ma' żmien il-Franċiżi. Għandna pereżempju il-Manuel Vital jew Vitali Rabat. Hemm l-isqof Karwana.
Ħażebbux, daw it-tnejn li semmejt inti ma' Braret kienu ġenerali fil-qawmien tal-Maltin.
U mbagħad xi eroj li mietu waqt l-okkupazzjoni Franċiża f'Malta bħal Dun Michel Xerri u Dun Mijo Żar.
Li kien miegħu u daw it-tnejn ħażebbux it-toroq kif tistenna x'kienu minn hemm.
Insibu Piazza l-Eroj bil-Kirkara wkoll, u mbagħad għandek triq il-Qalbina Mostin fid-daħla tal-Mosta u Misraħ il-Qalbina Maltin ħaż-żabbar.
Jiġifieri qed naħsbu li t-tlieta li huma assoċjati mal-qawmien tal-Franċiżi. Għaliex il-kelma eroj ma tantx tissemma iżjed assoċjata mal-Maltin ħlif ta' 7 Ġunju imma dik hija kwistjoni oħra u suġġett mhuwiex ma' Franza. Jiena naħseb li dorna tajna toma tajba ħafna ta' dak li inti qed tfittex u nittama Paul li qed ikollna okkażjoni f'xi sensiela oħra fil-ġejjieni meta inti kun avvanzajt iktar f'din ir-riċerka u nkunu nistgħu nitkellmu iktar u forsi wkoll min jaf. Ikollna feedback mingħand nies responsabbli l-ismijiet tat-toroq u anki komunitajiet ta' kunsilli lokali li għandhom dritt naħseb jissuġġerixxu u fil-faċċa ħadd spjegali minnaħa tal-ismijiet tat-toroq b'ġentilezza kbira li normalment il-proċedura hija li jkun hemm xi kunsill li jissuġġerixxi fil-komunità tiegħu fil-belt jew raħal tiegħu jittisemma triq għal xi ħadd. U aħna minn hawnhekk nappellaw u nikkoraġġixxu f'din is-sensiela li jekk hemm xi ħadd li ħaqqu u li għandu xi assoċjazzjoni ma' Franza tajjeb li jissemma u jekk jixtiequ jkun jafu xi ħaġa jistgħu jfittxuna ħalli jgħaddulhom xi tarif li u anke suġġerimenti mhux fuq daw biss li sibna imsemmijin imma fuq ħafna oħrajn semmejna l-dolumija pereżempju li b'xorti ħażina taw kontribut kbir abbastanza lil Malta imma qatt ħadd ma ħaseb fihom. U din insibu xi assoċjazzjoni ma' xi belt jew raħal żgur fil-gżejjer tagħna. Grazzi. hemm intemmu il-programm tagħna tal-lum varjat għaliex kellu żewġ mistiedna partikulari, Mario Kassar u Paul Camilleri, li nirringrazzjahom it-tnejn, u li fl-istess waqt tagħna żewġ biċriet ta' kurzita, il-kunjonijiet, l-ismijiet tal-postijiet u anki tat-toroq ma' Camilleri fl-aħħar. Għalhekk nittama li llum il-programm fil-varjetà tiegħu għanqal interess b'mod partikulari u anki differenti. Minna ħaddi għajċa xwira, b'nsemmilkom u nagħtikom appuntament tal-ġimgħa d-dieħla.